Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na vile vile 107.8 Mombasa, Kenya, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC, bila kuacha 104.3 Kigali, Rwanda. Ninawakaribisha hivi leo, jina langu Harrison Kamau. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha marudio cha Live Talk, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Shukran kuungana nasi hapa Washington DC. Msomaji wako habari za dunia ni mimi Mary Mgawe. Mtangazaji mkongwe na aliyekuwa na umaarufu mkubwa nchini Kenya, Mohamed Juma Njuguna, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 75. Kwa mujibu wa familia yake, Njuguna alikuwa amelazwa hospitalini kwa wiki tatu kabla ya kifo chake. Njuguna, ambaye alifanya kazi hiyo kwenye televisheni na redio kwa takriban miongo minne, amefariki leo Jumamosi katika hospitali moja mjini Nairobi. Alikuwa mmoja wa watangazaji walioenziwa tangu miaka ya 70 kama magwiji katika taaluma hiyo. Kabla ya kuugua, mtangazaji huyo alikuwa mzalishaji wa vipindi katika kituo cha televisheni Citizen kinachomilikiwa na kampuni ya Royal Media Services. Mwanahabari huyo anakumbukwa kwa umahiri wake wa utangazaji kwa lugha ya Kiswahili, hususan matangazo ya moja kwa moja ya mechi za kandanda. Njuguna alipata tuzo la rais wa Kenya liitwalo Head of State Commendation mnamo mwaka wa 2010 kwa mchango wake katika kukuza sekta ya mawasiliano nchini humo. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation, Njuguna amezikwa leo alasiri katika makaburi ya Kariakoo mjini Nairobi. Mungu na ailaze roho yake mahali pema peponi. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed ametoa wito wa ujasiri wakati alipokutana na majenerali wa jeshi na viongozi wa upinzani katika jaribio la kutaka kumaliza mzozo wa kisiasa uliozorotesha Sudan tangu kutimuliwa kwa rais wa nchi hiyo Omar al-Bashir. Abiy amepongezwa sana kwa kufanya mabadiliko ndani ya Ethiopia tangu alipopata madaraka ya nchi hiyo, akihamasisha amani na majirani zake wa muda mrefu Eritrea. Msemaji wa Abiy, Binele Siyom, anasema matokeo ya mashauriano yaliyofanyika kwa siku nzima sasa inaonyesha kuwa hakuna mwelekeo wa majadiliano utakaozaa matunda bora. Hata hivyo, Ijumaa hakukuwa na ishara zozote za mazungumzo baina ya viongozi wa jeshi na upinzani. Umoja wa Afrika wiki hii uliondoa Sudan katika kushiriki kwenye harakati zozote ndani ya umoja huo hadi pale utawala wa kiraia utakapoimarishwa nchini humo. Hali ya kibinadamu inazidi kuporomoka, ukiambatana na ugumu wa maisha, hali inayoelezwa kutaabisha wananchi wa Sudan. Wachambuzi wa mambo wanasema kama hatua za haraka zitachukuliwa, basi uchumi wa Sudan utaendelea kuwa hatarini. Operesheni za kijeshi dhidi ya wahamiaji waliokita kambi katika makao ya jeshi mjini Khartoum yameua dazani za watu. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais wa Marekani Donald Trump amesema nchi yake na Mexico zimefikia makubaliano kuhusu uhamiaji, hatua ambayo itabadilisha msimamo wake wa kuiwekea Mexico ushuru uliotarajiwa kuanza wiki ijayo. Nina furaha kuarifu kwamba Marekani imetiliana saini makubaliano na Mexico. Ushuru uliopangwa kuanza Jumatatu dhidi ya Mexico umefutwa. Alisema hayo Rais Trump kupitia mtandao wake wa Twitter. Kwa upande wake, Mexico imekubali kuchukua hatua muhimu kushughulikia suala la uhamiaji wanaoingia nchini mwake kwa lengo la kufika Marekani kupitia mpaka wa kusini wa nchi hizo mbili. Maafisa wa Marekani na Mexico walirejea katika meza ya majadiliano Ijumaa kwa lengo la kutafuta njia za kuzuia wahamiaji hao ambao baadhi ya maafisa wanasema wametishia suala la biashara baina ya nchi hizi jirani. Trump alitishia kuweka ushuru wa 5% kwa bidhaa za Mexico kuanzia Juni 10 kama Mexico haitakubaliana na madai ya kuimarisha ulinzi wa mpakani. Kinyang'anyiro cha kutafuta mrithi waziri mkuu wa Uingereza Theresa May aliyekuwa kiongozi wa chama cha Conservative baada ya kujiuzulu rasmi jana kimeendelea leo. Meya alikabiliana na kibarua kigumu cha kuiondoa Uingereza katika Umoja wa Ulaya baada ya kushindwa kupitishwa mapendekezo yake katika bunge mara tatu. Mpango huo maarufu kwa jina la Brexit sasa unaonyesha kwamba kuna mgawanyiko baina ya wabunge wa Conservative na wanaharakati ambao unaweza kutengeneza njia rahisi kwa upinzani kushinda katika uchaguzi mkuu ujao. Baadhi ya wafuatiliaji wanategemea kwamba kura zinabidi kupigwa baadaye mwaka huu kwa sababu ya mzozo wa muda mrefu ndani ya bunge kuhusu Brexit. Kwa mujibu wa waziri mkuu wa zamani wa Uingereza, Damian Green, amesema mwelekeo wa chama cha Conservative uko hatarini. Shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNICEF linaripoti kwamba mafuriko makubwa yameharibu eneo lote jirani katika mji wa Ghat kusini magharibi mwa Libya na kusababisha maelfu ya watu kutoroka wakihofia maisha yao. UNICEF inasema mafuriko makubwa yamesababisha watu 2500 kukimbia nyumba zao. Inasema mvua za vipindi zilizoanza karibu wiki mbili zilizopita zimeharibu mji huo wa Ghat na kusababisha vifo vya watu 4 ikiwemo watoto 3 na kujeruhi wengine zaidi ya 30. UNHCR inasema ongezeko la maji ya mafuriko limeharibu bidhaa, vifaa na majengo kadhaa, huku ikisababisha kukatika kwa mawasiliano ya simu, umeme na kuharibu miundombinu kama barabara. Msemaji wa UNICEF Shelley Yaxley amesema wakazi wote takriban 20,000 wa Ghat wanahitaji huduma za kibinadamu ikiwemo makazi, chakula na vifaa muhimu. Wengine wamelazimika kuhamia kwa ndugu zao wakati baadhi yao wanaishi katika makambi ya kutengeneza ya dharura. Unaendelea kusikiliza habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Nitarejea baadaye kidogo kwa muktasari wa habari.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Yafuatayo sasa ni marudio ya kipindi chetu cha mjadala wa Ijumaa au Live Talk. Karibu.
Naam, asalamu alaykum msikilizaji popote pale unapotusikiliza, karibu katika mjadala wetu wa Ijumaa Live Talk ambapo tunaongelea soka la wanawake hii leo, ikiwa ni kuelekea kuangazia vile vile michuano ya kombe la dunia kwa wanawake ambayo muda mfupi ujao itaanza kutimua vumbi nchini Ufaransa. Kipute hiko kitaanza kupigwa kati ya timu ya Ufaransa na timu ya Korea Kusini. Lakini leo tunaangazia zaidi, je, mazingira yaliyopo hivi sasa yanawezesha timu za Afrika kufanya vizuri, hasa timu za ukanda wa Afrika ya Mashariki. Na mpaka hivi sasa katika line ya simu tunaye Edna Lema ambaye ni kocha wa timu ya taifa ya wanawake ya Tanzania Twiga Stars, halikadhalika mwanahabari huyu kutoka nchini Burundi Ismail Mboga naye yuko kwenye line ya simu, na vile vile tutamtafuta Florence Adhiambo kutoka nchini Kenya, mchezaji huyu wa timu ya taifa ya Kenya kwa kipindi kirefu, ambaye bado ni mdau wa karibu kabisa katika soka la wanawake. Kwa kwanza moja kwa moja tukianza na kocha Edna. Kocha, tunafahamu kwamba ukanda wa Afrika Mashariki umekuwa ukishiriki michuano mingi tu na soka la wanawake linaanza kukua kulikweli. Kwa mfano nchini Tanzania hivi sasa tunafahamu ligi kuu ipo inayoshirikisha timu za wanawake, na timu ya taifa Tanzania Twiga Stars imeshiriki katika mashindano mbalimbali. Mazingira ambayo unayaona katika ukanda wa Afrika Mashariki, je, kweli soka la wanawake linakwenda mbele ama bado kuna hali ya kusuasua? Kocha Edna, Naam, basi naona mambo bado hajakaa vizuri kwa kocha hapa, lakini Ismail Mboga, hapo Burundi najua umeripoti michuano mbalimbali na umeangalia namna soka la wanawake linavyoendeshwa. Hebu tueleze kwa kile unachokiona, je, mataifa ya Afrika Mashariki kweli yako makini, yamewekeza inavyostahiki kufanikisha soka la Afrika Mashariki kwa wanawake linasonga mbele?
Mimi kwa vile ninaona wanawake wa Afrika Mashariki wanajituma, lakini kwa kuwekeza bado kabisa.
Labda nini hasa ambacho unakiona bado kabisa? Mtu fafanulie hapo.
Kwa mimi yenye naona, naweza kuzungumzia kama viongozi hawajavipenda sawasawa, wala hawajavitilia maanani sawasawa. Ingekuwa wameshatilia maanani sawasawa, kwa wachezaji kabisa wanajituma, wanajitolea kama kawaida, lakini viongozi mimi sijaona kama wameshaona umuhimu wa kiwango cha wachezaji wetu.
Na kwa ngazi labda ya familia, Ismail, unaona vipi kwamba familia nyingi za eneo hilo, hasa ukiangalia hapo nchini Burundi, kwamba ni jambo la kawaida wanapoona binti anaondoka nyumbani majira ya jioni anaelekea viwanjani kwenda kusakata kabumbu?
Kwa huku mazingira sio mabaya, watu wamesha erevuka, wameshaona kama chochote kile kinawezekana. Kwa mtoto akijituma inawezekana. Sasa tatizo ni kwa viongozi tu ndio sisi tunalaumu sana. Jiko kwa mazingira ya kifamilia, familia haina tatizo lolote.
Tuelekee kwa kocha Edna, amerejea tena. Kocha, upo na timu ya taifa ya Tanzania. Unajua mambo jinsi yalivyo, ya mambo ambayo yapo ndani ya vyama vya mpira, halikadhalika ngazi ya familia, kwa sababu unaongea na wachezaji wako hapo ukiwa unawafundisha. Nini unachokiona, soka la wanawake hivi sasa linakubalika na mazingira yaliyopo yanawezesha mataifa ya Afrika Mashariki kuwa na timu bora na kusonga mbele kucheza hata michuano ya kombe la dunia? Maana ukiangalia kwa Afrika kuna nchi tatu tu ambazo zimesonga mbele, ambazo ni Nigeria, Afrika Kusini na Cameroon.
Tumepiga hatua kubwa katika Afrika Mashariki, lakini kwa sasa naweza kusema soka la wanawake limeanza kuingia kwenye masikio wa Tanzania, nikimaanisha kama ilivyokuwa kwa upande wa wanaume, kwa sababu kwanza kwa upande wa Tanzania na Kenya tumeshuhudia kuna ligi za wanawake ambazo zinafanya vizuri. Kuna mashindano ambayo pia yanaendeshwa kwenye upande huu ambao pia yanaendelea kufanya vizuri. Kwa mimi naamini kwamba familia inakuwa ina ugumu, kwa sababu watu wengi labda kwenye maeneo ya familia mtaani, labda kwenye miji ambayo wanaishi, inaonekana kama soka la wanawake ni kama uhuni, lakini kwa sasa hivi watu wameanza kuelewa na kuona kwamba ni ajira kama zilivyokuwa ajira nyingine. So mimi naamini kwa sasa hivi, kwa sababu mwanzo ni mzuri, tukiendelea kufanya vizuri, kupambana, naamini tutafika mbali katika soka la wanawake.
Florence Adhiambo, unaona umejiunga nasi hivi sasa. Hebu tueleze, maanake wewe umecheza mpira kwa miaka zaidi ya kumi, zaidi ya 15. Uzoefu wako unauona kwa soka la wanawake hivi sasa, ni nini ambacho unaweza kutueleza? Je, mataifa ya Afrika Mashariki kweli yanaweza kufikia hatua ya timu zake kushiriki hata kwenye kombe la dunia?
Naona ni kama tunaweza, kwa sababu ukiangalia miaka kama hiyo AFCON ya wanawake, hizo mbili zilipita, kulikuwa na representative, kulikuwa na Kenya na pia Tanzania. So inamaanisha kwamba kuna step tumemake, ambayo inamaanisha tukiendelea tukijikaza sana, yeah, tunaweza fika pia sisi World Cup, na mikakati zikiwekwa vizuri.
Kocha Adhiambo, hebu tueleze kwa upande wa hii mapambano ya soka kati ya wanawake na wanaume, kumekuwa kujitokeza vuguvugu la malipo sawa, na vuguvugu hili sasa kutokana na kuja kwa kombe la dunia la soka la wanawake ndio limezidi kupata moto. Labda tueleze changamoto ambayo iko mbele na yapi matarajio.
Changamoto ni kuwa ni kama discrimination, kwa sababu kama sisi sote tunacheza soka na wanaume wanatoa pesa mingi, na dakika ni ile ile 90, referee ni wale wale wanne kwa kila mechi, inafaa sisi zote tupate pesa sawa. Sioni kwa nini tubanguliwe, tuwapewa pesa ndogo, ama saa ingine kama timu za huku Afrika wakisema hata wapati kitu wamecheza kwa sababu wanaipenda. Mimi pande yangu naona kwamba tunafaa sote tupate hiyo pesa, kwa sababu vile unasema ni ajira kama hizo ajira zingine, na unapata tukiajiri wasichana wengi pia inakuwa manufaa kwa nchi.
Sasa swali ambalo ningependa kufahamu, maana yake umegusia swala la timu ya Kenya na timu ya Tanzania kushiriki katika michuano ya Afrika, lakini bado kwenye swala la kombe la dunia ambapo timu nyingi zingependa kuona zinawakilisha nchi zao, hali kadhalika mabara wanayotokea. Nigeria, Cameroon pamoja na Afrika Kusini ni nchi ambazo zimekuwa zina mwendelezo wa kushiriki katika haya mashindano. Kwa nini ni timu hizi tu zinazoonekana kwamba ndio vinara hasa wa soka la wanawake barani Afrika? Je, ni kwamba programs za nchi nyingine ni hafifu, au vipaji vile ambavyo vipo katika mataifa mengine si vya kutosha kuwezesha mataifa haya? Labda tukianza na kocha Edna Lema.
Na kusema kwamba pengine ni kwa sababu wenzetu walianza siku nyingi kwenye soka la wanawake tofauti na sisi kwenye makanda yetu, kwa sababu ukizungumzia Tanzania tumeanza soka la wanawake mwaka 2000 na sasa hivi ni 2019. Kwa hiyo tunajitahidi kuendelea kufanya vizuri, lakini naamini vipaji vipo na wakipewa nafasi na kupewa moyo na watu ambao wanawazunguka naweza kufanya vizuri.
Na pengine kocha, unasema kwamba kunaweza kufanya vizuri, lakini je, unazungumza vipi kuhusu wadhamini? Kwa sababu kila timu iliweze kufanikiwa na kwenda mbele na mafanikio aje kwa malipo na wachezaji ni wadhamini. Upande wa wadhamini, hali iko vipi na nini ambacho mnafanya kusaidia hawa wachezaji?
Kwanza kabla ya kuzungumzia sana wadhamini, lazima kwanza sisi tuweze kuingiza soka la wanawake kwenye masikio ya watu, kuhakikisha kwamba tunafanya soka kama biashara. Sababu huwezi kuanza kutafuta wadhamini wakati soka lenyewe bado watu hawajalikubali. Kwa hiyo tunaanza taratibu, na naamini siku zinavyozidi kwenda watu wataelewa nini maana ya soka la wanawake na wadhamini watajitokeza.
Na Bi Adhiambo hapo Labongi, ungetueleza kile ambacho nimekuwa nikitaka kujua. Je, kwa nini haya mataifa ya siku zote ndio yanaonekana yanawakilisha Afrika? Nigeria, Cameroon, Afrika Kusini.
Nikiangalia mpira ya kwao ni tofauti sana, kwa sababu unapata hao wameitilia manani, kwa sababu walijua wasichana pia wakianza kucheza mpira itaunua jina ya nchi. Unapata hizi nchi zingine bado wanaona ni kama mpira wanawake sio kitu ya muhimu. Unapata kama South Africa walikuja wakaanza kutoka huko chini na watoto wa miaka 10 kupanda juu, ndio unapata wamefika hapo saa hizi wako kwa World Cup. So kama hizi timu zingine federation zitatilia maanani mpira wake, sio ni ugumu wote wa sisi kufika huko.
Na labda utuambie tu, kwa sababu kombe la dunia la wanawake ndio hili linapamba moto kwa sasa, nafasi iliyopo kwa nchi zilizopo Ufaransa, Marekani, nafasi iko wapi unavyoiona kwa timu ya ambayo inaweza ikasimama na kuchukua ile kombe kwa mwaka huu?
Naona Amerika wakienda nayo kombe.
Kwa nini unaona hivyo?
Wana uzoefu wa kucheza World Cup, ni watu ambaye mpira wanawake wametilia maanani, uliona wakifaitia hiyo rahisi yao ya kulipwa kama wanaume. So hiyo ni nchi ambayo inachukulia mpira wanawake kuwa kitu serious sana. So hiyo tu inawapatia ile motisha ya kutaka kushinda World Cup. Na pia sitapuuza timu kama France na Sweden, pia watakuwa sio warahisi sana, watawapatia Kiingereza vile wanasema run for their money.
Sawa kabisa. Tutaona hayo mambo yatakavyokuwa.
Sasa Ismail, umemsikia makocha hawa na vile vile wachezaji wa zamani wa soka la wanawake, Florence Odhiambo na kocha Edna Lema. Na mwanzo wakati tunazungumzia, wewe kama mwanahabari hapo nchini Burundi uligusia swala la viongozi, na wenyewe wameonyesha kwamba hali sasa hivi inaanza kuwa njema kabisa. Kwa hapo Burundi hali ikoje?
Kwa hapa Burundi na penyewe hali inaweza kuwa vizuri, kwa sababu na viongozi na wenyewe wameshaona kama mpira wa wanawake unaweza kwenda kuwa sawa. Na wenyewe najua tu kama vile lazima tutafuata mwenendo wa wengine, itakuwa vizuri kama kawaida.
Na kwa mazingira yaliyopo hapo nchini Burundi, je, kuna ligi ya wanawake ama mashindano yanapokuwa ya wanawake, chama cha mpira hapo kinafanya namna gani kupata wachezaji na kuwa na timu ya taifa?
Unaona huku ligi ipo kabisa kama kawaida, sema wanawake wenyewe wanaonekana kama wako mahiri sana, ni hao wanawake wa Bujumbura wenye wanaitwa PVP na wanawake wa Ngozi, ndio unaona kabisa kama wana na La Colombe, ndio wanaonekana kama wako vizuri kabisa. Ligi ipo na hivi ligi iko inafikia kileleni cha ligi.
Naam, basi twende kwa msikilizaji wetu Ayora kutoka Tarbo. Karibu sana bwana Ayora, na tueleze nini ambacho unataka kuchangia hii leo kwenye swala zima la soka la wanawake.
Pila saka ni Kefati Ayora kutoka Tarbo, Kenya. Nimepata mtandara kwa njia iliyo sahihi. Nataka niseme hivi, katika nchi zetu za Afrika Mashariki, shida yenye iko katika kimila, sisi kama wanaume, sisi kama viongozi katika nchi, hatutaleta njia zetu, tutoe roho zetu kutoka katika chini kabisa, ili tuweze kujua ya kwamba yule mtu ambayo ni mwanamke ataweza kutenda kitendo fulani. Yaani tunapoona mwanamke anacheza kile tunaona, yani ni kama miukiza. Ukisikia vireti ndio vile na mpira anacheza namba, pengine mibi hirira, hatutatoa yale maneno kutoka kwa roho zetu. Ndio sababu unaona pengine hata mume leo, mke wangu anacheza vizuri, nasikia naenda Marekani huko kwa akenda kuchapa kazi pengine mazoezi kwa mwezi mzima, sitatoa ile ruhusa kutoka kwa roho yangu, siri nasema huyu ni mwanamke. Viongozi wetu katika nchi, pengine hata kuanzia MCA mpaka mkubwa kabisa, hatutawapatia hawa wanavazi ama tuwape ile heshima ya kuwapatia kweli hawa watu wataweza kutenda kile kitendo. Ndio nasema mfano, utaona dereva anaendesha ndege mwanamke, si nafasi tukupate kushangaa. Ukiona huyu anaendesha kitu kinaitwa kitafuta, tunaona tukishangaa. Kwa hivyo katika soka inapatikana tuwape roho hiyo kutoka kwa roho zetu, kutoka kwa bottom ya roho zetu, ili tuweze kuwasapoti kwa vyovyote vile. Wataweza kuenda mbali.
Asante sana na kwa mawazo hayo.
Haya, sasa karibu. Nikiangalia tunaangalia hii fursa iliyopo kwa hawa wachezaji na hizi timu. Kwa wachezaji ambao kama alivyozungumza kocha hapa, wameamua kwa kabisa kutoa wazi kupinga kwao haya mambo ya kunyanyaswa. Mfano ni mchezaji mmoja wa Norway, Ada Hegerberg. Yeye amejitoa kwenye timu ya taifa nchi hiyo. Na huyu mchezaji ndio mshindi wa Ballon d'Or, kama unakumbuka, alichukua kwa upande wa wanawake hivi karibuni. Walikuwa wanategemewa sana kwenye hii World Cup waweze kuonyesha vipaji vyao, lakini yeye akaamua kujitoa kwa sababu ya kusema kwamba soka Norway haipewi nafasi na fursa. Kwa pengine hii fursa changamoto sio tu upande pengine wa baadhi ya nchi za Afrika, hata Ulaya inaonekana hii fursa na changamoto bado ipo. Lakini bado kuna wachezaji wengi wazuri ambao pengine wataonyesha msisimko mkali kwenye hii World Cup. Sasa nikija kwa kocha Florence Adhiambo, ni yapi na wachezaji gani ambao pengine watakuwa wanaangaliwa sana kwenye msimu huu wa World Cup hii ya mwaka 2019 huko Ufaransa? Kocha Adhiambo upo kwenye laini ya simu?
Kuna huyo mwenzake pia anaitwa Rafino, na kuna ule defender anaitwa Dan. Then kuna Sweden sana anaitwa El Ruben.
Na hawa pengine ndio watakuwa wanaangaliwa sana. Kama umemtaja Rapinyo, Rapinyo ni mmoja wa wakonga katika ya timu ya taifa ya Marekani. Fursa yao ni kubwa sana kwenye haya mashindano. Lakini inaonekana kwamba kama ulivyosema hapo awali, Le Blue ambao wamechukua kombe la dunia kwa upande wa wanaume ndio wanaelekea kupeleka upinzani mzito sana kwa Marekani na timu zingine. Sasa pengine kwa upande wa Le Blue kwa Ufaransa, tishio liko wapi hasa?
Le Blue sifikiri wana tishio sana na sikuwa kwa hizi timu zingine, kwa sababu ya kwanza wako nyumbani, so ile home support itawapatia hiyo nguvu kabisa. Lakini zile nimesema pia hatuwezi kuwapuuza Amerika na Sweden na Germany na China. pia hao wako na uzoefu katika hiyo tournament, hawatakuja wakiwa wanyonge, watakuja wakiwa na nguvu sana.
Sawa kabisa. Tena ukizingatia kwamba hivi Ujerumani wanazungumzwa kwamba kipa wao amepata medali ya dhahabu katika Olympic za mwaka 2016, ni mmoja wachezaji ambao pia watakuwa wakiangaliwa kwa makini kweli kweli katika kombe hili mwaka huu.
Naam, basi kama unajiunga nasi unasikiliza Live Talk na kuna msikilizaji kwenye line ya simu, karibu sana na tueleze nini ambacho unataka kukieleza hii leo. Hasa leo tunazungumzia soka la wanawake.
Halo.
Naam, tunakusikia, endelea.
Mimi kwa upande wangu nilikuwa naona hivi. Soka la wanawake kwa Ulaya limeendelea tofauti na hapa kwetu Tanzania. Nilikuwa naipa kipaumbele Ujerumani, kwa sababu wale wanajitahidi sana kuliko huku kwetu. Huku kwetu yani maendeleo yako chini sana, wenzetu wameendelea. Alafu mataifa kule yanaangalia sana yani maendeleo ya mpira yanachangia, lakini huku kwetu hii sekta ya mchezo hii haipewi kipaumbele.
Na tunaona tunakamilisha dakika zinakwenda kweli kweli. Sasa tungependa tusikie kile ambacho mnadhani mnakiona kama changamoto na mashirikisho ya soka katika nchi hizo ambazo mpo yanapaswa kufanya ili kuhakikisha kwamba soka la wanawake linakuwa. Tukianza na Bwana Ismail Mboga, nini ambacho unadhani kinatakiwa kifanyike?
Kinatakiwa kifanyike ni viongozi watilie maanani, watie kasi sana kwa hapa kwetu Burundi. Lakini kwa hapa kwetu Burundi viongozi kama wakitia kasi, naona kama kiwango cha soka la wanawake kitakwenda juu.
Asante sana kocha Edna Lema, halikadhalika Florence Adhiambo na Ismail Mbogo kwa kuwa nasi. Na tunakamilisha matangazo haya ya mjadala wetu wa Ijumaa, yani Live Talk kutoka Washington DC, idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Amerika, VOA. Mimi ni Idi Ligongo
na mimi ni Sunday Shomari,
kwa niaba ya Aida Isa halikadhalika na wale wote waliofanikisha matangazo haya, tunakwambia shukrani kwa kuwa nasi.
Naam, na sasa basi nakusomea muktasari wa habari. Mtangazaji mkongwe na aliyekuwa na umaarufu mkubwa nchini Kenya, Mohamed Juma Njuguna, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 75. Kwa mujibu wa familia yake, Njuguna alikuwa amelazwa hospitalini kwa wiki tatu kabla ya kifo chake na amezikwa leo katika makaburi ya Kariokoo mjini Nairobi. Mungu na ailaze roho yake pema peponi. Waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed ametoa wito ujasiri wakati alipokutana na majenerali wa jeshi na viongozi wa upinzani katika jaribio la kutaka kumaliza mzozo wa kisiasa wa Sudan uliozorotesha nchi hiyo tangu kutimuliwa kwa rais aliyetawala muda mrefu Omar al-Bashir. Abiy amepongezwa sana kwa kufanya mabadiliko ndani ya Ethiopia tangu alipopata madaraka nchi hiyo, akihamasisha amani na majirani zake wa muda mrefu Eritrea. Rais wa Marekani Donald Trump amesema nchi yake na Mexico zimefikia makubaliano kuhusu uhamiaji, hatua ambayo itabadilisha msimamo wake wa kuiwekea Mexico ushuru uliotarajiwa kuanza wiki ijayo. Nina furaha kuarifu kwamba Marekani imetiliana saini makubaliano na Mexico. Ushuru uliopangwa kuanza Jumatatu dhidi ya Mexico umefutwa. Alisema hayo Rais Trump kupitia mtandao wake wa Twitter. Kinyang'anyiro cha kutafuta mrithi wa waziri mkuu wa Uingereza Theresa May wa Uingereza, aliyekuwa kiongozi wa chama cha Conservative baada ya kujiuzulu rasmi jana, kimeendelea hivi leo.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Harrison Kamau nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.